Děkuji ti, Zdeňku, za hezký úvod. Já jsem si to ani neuvědomila, že dneska je opravdu sobota žen. I když jsem byla na konferenci žen a tam to říkali, tak děkuji ti, že jsi nám to připomenul. Chci vám všem popřát krásnou sobotu. A vidíte správně, dneska jsem sama, dneska jsem jenom žena, nejsem dneska ve funkci matky, protože se smím dneska soustředit jenom na duchovní záležitosti, tak děti jsou u babičky. Ráda bych začala svoje zamýšlení krátkou ilustraci. Přinesla jsem tady stoleček. Tento stůl je extrémně malý, čekala jsem, že najdu trošku větší nebo aspoň vyšší, ale představte si, že to je klasický jídelní stůl. Vzadu asi ne, ale když posloucháte, tak si to můžete nějak před vnitřním okem vykreslit. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, jako já v domácnosti, že každé vodorovné místo může nahromadit spoustu věcí, třeba parapety, nebo nějaké komody, nebo klavír, nebo cokoliv, tam se může rychle něco odložit a člověk si řekne, já to potom uklidím. A pak zjistí, když přijde návštěva, že na skoro všech viditelných vodorovných místech něco je, tak to rychle zase schová a tak 2-3 dny to zase vydrží a znovu. Tak si někdy říkám, že to může být i v našem duchovním životě. Že když jsme poznali Krista, nebo když jsme poznali pravdu, když jsme začali chápat, co to znamená, víra, tak jsme si tak jakoby postupně vložili věci na ten stolek.
Štěstí, to jsou jenom papírové, tak tento stůl se velmi rychle naplní, nemusím ani moc na to vložit. Asi to stačí tak.
Tak jsme si tam vložili pravdy, třeba pravdu o sobotě, pravdu o stavu mrtvých, pravdu o dobrém životním stylu, pravdu o tom, jak má vypadat druhý příchod a tak dále a tak dále. Aspoň jsem to tak prožila já, když mi bylo 13 a vyučovala jsem se ke křtu, že jsem žasla nad tím, co vlastně toto slovo všechno obsahuje za úžasné, logické, uspořádané pravdy. A jak Bůh to nějak všechno tak naplánoval, že to dává smysl. Tak jsem si říkala už ve 13, proč nejít tou správnou cestou? Proč nepřijímat hned tyto všechny dobré věci do svého života a nechat se pokřtít? Nechala jsem se pokřtít, ale během svého života samozřejmě zase přišly další a další a další věci na ten stolek. Kdyby se mě teďka někdo ptal, co vlastně věříte jako adventisté? No, občas se mi to stává v práci, že lidé jsou zvědaví, vidí, že člověk je jiný, je věřící, tak přijdu a řeknu, počkej.
Vezmu ten obrovský celý konstrukt, představte si, že stůl je mnohem větší a širší a tak dále.
A položím ho před tu osobu a řeknu, tak. Tady máš ten gigantický konstrukt logických postavených systematických pravd a teď si vyber, co se chceš naučit nejdřív. Není to někdy tak v našem životě? Že nevíme ani, jak začít. Jak byste začali, kdyby se vás někdo ptal, ale proč vlastně jste adventisté? Co máte jako zvláštního? Nebo proč si věřící?
Já nevím, proč jsou na adventisté a spíš říkám, že jsou křesťanka. Mhm.
Ano. Děkuji, Zuzko. Přesně tak. To byla krásná, možná i trošku nečekaná odpověď, protože často jim vylíčíme vlastně, jak jsme prostě jiní, že chodíme ne v neděli, ale v sobotu do sboru, že teda ten alkohol nepijeme, že nejíme to vepřové a tak dále a tak dále. A to děláme všechno v tom dobrém přesvědčení, že to je naše víra. A všechno to, co je na stole, je dobré, je pravdivé, je správné. Ale je to opravdu to, co ti lidé chtějí slyšet? Je to to, co Bůh od nás očekává? Zachrání Bůh jen informované věřící, kteří přesně ví, jak mají co dělat? A už Zuzka tady trošku předběhla mým myšlenkám, že bych nejradši všechny tyto pravdy zhodila ze stolu. To neznamená, že nejsou pravdivé, dobré a správné. Ale otázka je, jsou všechny tyto věci na stejné úrovni? Jsou všechny věci talíře nebo hrnečky stejně důležité? Je všechno to hlavní jídlo nebo všechno ten dezert? Rozlišíme v těch pravdách nebo máme to všechno nějak tak postavené, že musíme všechno stejně brát vážně? Někdy je dobré si trošku nechat rozbít od Boha ten náš obraz o tom, kdo jsme a co věříme, abychom ho mohli postavit znovu. A když začneme úplně u toho nejzákladnějšího základu, když bych se zeptala dětí ve školce, v sobotní školce, co je úplně ta nejzákladnější věc tady v Biblii, co by mi mohli snad odpovídat? Moc těch dětí nemáme, skoro nikoho nevidím. Tak možná bych jim dala tip. Znáte? Jo, v podstatě ano. Pán Bůh je láska, přesně. To je úplně to základní poselství. To je Boží část. A co ta naše část? Víme, že od Boha přichází ta láska. A my máme dělat co? A teď prosím o prezentaci. Jak Ježíš odpovídá na otázku, které je to nejvyšší přikázání? To znamená, že zároveň říká, že jsou i nižší přikázání, když říká, že tam je jedno nejvyšší. Víme všichni zase určitě ze sobotní školy, minimálně z Bčka, že bychom odpovídali správně. Miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Teď si možná říkáte, tak proto jsme asi nepřišli do sboru, aby jsme si opakovali staré dobré pravdy, nebo to všechno už přece dobře víme. A víme to ve své hlavě, víme, známe z paměti. Ale co to vlastně znamená? Co vlastně znamená milovat Boha? Na tuto otázku by snad někdo odpovídal zase biblickým textem a citoval by mi tento, třeba. Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Takže zůstaneme v té horní části, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Takže milovat znamená zachovat přikázání, je to tak? Je to tak? Není to tak. Poznala jsi to správně, jak jsem to tady postavila. Takže text říká, jestliže mě milujete, první krok, zachovávejte má přikázání, přesný překlad je budete, je to futur, jako budoucí čas. Budete zachovat má přikázání. Takže milovat neznamená na stejné úrovni zachovat. Ne. První milovat, pak konat. Jestli mě milujete, to je ta premisa, to je ten předpoklad, ten výchozí bod. A potom, jako následek, jako důsledek, jako důkaz, že ho milujeme, budeme zachovat všechno, co nám říká. První láska, pak činí. Miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. Milovat. Když slyšíme to slovo, co se nám vybavuje? Můžeme snad milovat bez emocí, bez pocitu. Můžeme někoho milovat celým svým srdcem, tím, že budeme respektovat a plnit všechny požadavky toho druhého a přitom mu neukážeme žádnou náklonost, něhu, přízeň, žádnou vnitřní oddanost nebo citový vztah. Je toto milovat? Minulý týden mi koupil manžel krásnou kytici. A já se ho zeptám, proč jsi mi dneska přinesl kytku, není ani svátek, narozeniny, nic. Jen tak. Jak by se asi cítila, kdyby mi odpovídal, no víš, hevečko, já jsem to četl v knížce, že se to tak má dělat, tak jsem to tak udělal. Dobrá odpověď, že? To bych chtěla slyšet? Co říkáte ženy dneska? Ne, já chci slyšet, protože jsi tak úžasná, protože tě tak miluju, protože. To chci slyšet. Myslíte si, že u Boha je to jinak? Myslíte si, že Bohu stačí, když krásně naplníme svůj stoleček, když chodíme včas do zborečku? Nechci si dělat teďka, jako nechci to říct ironickým tónem, jenom s malou nadsázkou. Když dáváme svoje dary, desátky, když začínáme včas sobotu, když budeme hodní k druhým. To jsou všechny důležité věci. Ale je to, děláme to proto, že jsme se to naučili, anebo proč? Jedna z mých oblíbených postav z Bible je David. On má takový ten dynamický, vášnivý vztah k Bohu a to vždycky i tak krásně vyjádří v těch žalmech. Byla jsem moc vděčná za ten seminář před 2 týdnama o těch žalmech, jak nám bratr Beneš tak rozebíral, jak tomu přistupovat, jak je nejlépe používat, jak je nějakým způsobem ve svém životě aplikovat a docela to navázalo i na moje vlastní hledání, protože jsem v té době právě studovala život Davida a žalmy a tak dále. A už nějakou delší dobu mě jeden z těch žalmů velmi, velmi oslovil a pověsila jsem si ho po různých místnostech v mé domácnosti. A tento verš říká, hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. A nebo v Hospodinu měj svoji rozkoš. On touhy tvého srdce naplní. Je to známý text, ale přemýšleli jsme někdy, co to znamená? Vlastně mít blaho, mít rozkoš v Hospodina. Ptala jsem se Google, strýčka Google, a ten mi vysvětlil. Takže rozkoš, co je vlastně rozkoš? Definice. Rozkoš je velmi příjemný pocit uspokojení, potěšení, blaženosti, radosti, dosahující nejvyšší stupeň. Ještě jednou zpátky k tomu žalmu. Měj svou rozkoš v Hospodinu. Jak to jde dohromady? Rozkoš a Hospodin. Rozkoš to je takové slovo, které spojíme spíš s jinými věcmi. Rozkoš známe spíš z takovéto souvislosti, jak nám píše Pavel v 1. Timoteové. Lidé budou sobečtí, chamtiví, to je o těch lidech v poslední době, chvástaví a tak dále, zrádní, bez hlavy, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha. Takže tady je protiklad, Bůh, rozkoš. Jak to teď dáme vlastně dohromady? My dobře víme, co je rozkoš jídle. Když se nám na jazyku rozplývá kousek karamelového zákusku, víme, co je rozkoš ve sportu, jestli v reálu nebo v televizi. To jsou nervy, to je napínavé, to jsou prostě emoce. Jo? Víme, co je rozkoš v partnerství, rozkoš na dovolené u moře, jak se člověk jen tak roztáhne, nic nedělá a prostě jenom si užívá. Prožíváme to s Bohem? To je rozkoš v Bohu. Prožívali jste to někdy? Takový podobný pocit, jak ten karamelový dort ve vaší puse? Ale jak si to můžeme přiblížit? Protože Bůh je tak daleko a my ho nemůžeme chutnat, cítit, vidět. tak jsem si říkala, že David by nám mohl ještě trochu blíže vysvětlit, co vlastně tím myslí. Když se podíváme na další žalmy, vnímáme, vidíme tam jeden princip. Země se zachvěla a zatřásla. Otřásly se i základy hor, zakýmáceli se, neboť Hospodin vzplanul hněvem. Z hřípy mu vystupoval dým a z úst stravující oheň, od nějž chytalo uhlí. Roztáhl nebesa a sestupoval pod nohama hustou temnotu. Hospodin zahrmel na nebesích, Nejvyšší vydal svůj hlas, krupobytí a řeřavé uhlí a tak dále. Co David vlastně tady popisuje v tom žalmu? Já v tom vidím přírodní jevy. Je to vulkán, hrom, bouře, cokoliv. Ale co on vidí? On vidí konání Hospodina zatím. Stejný princip. Nebesa vypravují o Boží slávě. Obloha vypovídá o díle jeho rukou. David pozoruje stvořenou přírodu, ale nevidí tu přírodu jenom. Vidí hlavně toho stvořitele. Další princip, nebo stejný princip. On zjednává právo utlačovaným a dává chleb hladovým. Hospodin osvobozuje vězně, Hospodin chrání cizince, podpírá sirotka a vdovu, maří však cestu ničemu a tak dále. Kdo tady dělá tyto věci? Jsou to vždycky anděle? Ne, to jsou lidé. A Bůh za těmi dobrými, nebo David za těmi dobrými činy vidí stvořitele lidí. On vždycky vidí ty krásné věci, to, co se děje, ale to je jenom jedna, to jsou jenom brýle, ty věci. A skrze ty brýle se podívá, nebo vidí toho, který to všechno stvořil. Stejně tak okuste, všimli jste si to někdy, okuste, jak je Hospodin dobrý. Co to znamená? Ochutnejte, když kousnete do, já nevím, kousek zralého ananasu nebo granátového jabka nebo manga nebo cokoliv prostě chutného, tak kdo to je, kdo zatím stojí? Je to Hospodin. A to je ten princip, který se můžeme naučit od Davida. On vidí za těmi dary, skrze ty dary jako brýle toho dárce. On nechválí ty dary a říká, ah, to jabko, to granátové jabko, to je něco tak chutného. Ne. On říká, ten stvořitel je tak kreativní a tak laskavý, že stvořil toto jabko. On poznává právě skrze to, co Bůh stvořil, dělal a stále koná Boha samotného. Nevidí ty věci, ty dary jako samoučel. A když říká, měj svou rozkoš v Hospodinu, tak to neznamená jen užívej si to požehnání, co ti Bůh dává, to blaho, to, co všechno prostě si můžeš v tomto životě užívat. Ano, taky. Ale hlavně, co je zatím. Protože všechno v jeho slově směřuje k němu jako osoba a ne jako ten konstrukt různých pravd, které jsme si tak hezky poskládali. Poznáme lásku nějaké osoby v jejím konání a tak stejně můžeme vidět, jak mít vlastně tu rozkoš v Bohu. V aktu stvoření vidíme jeho moc. V jeho úmyslné prozřetelnosti v dějinách, jak to všechno prostě tak nějak do sebe zapadá. Vidíme jeho moudrost ve smrti Ježíše, jeho spravedlnost, v jeho životě, Boží soucit, když zakoušíme nebo ochutnáme med, který Bůh nám dal, který ty včeličky, jak nám tady i minulý týden trošku rozebíral bratr Seja, tak krásně pro nás prostě nachystají. To je sladkost, kterou chce, aby jsme prožívali s přátelství s ním. Nebo když si zakoušeme do toho domácího hutného chleba, to je zasycení našich duševních potřeb. Když vidíme krásné miminko, tak vnímáme, jak je Bůh něžný a křehký. V manželské intimitě můžeme poznat to potěšení, které nám může dát, když budeme mít ten hluboký vztah s ním. A tak dále, a tak dále. Cokoliv dobrého a krásného je navržené, aby nám ukazovalo na Boha. jako předzvěst, nedokonalá předzvěst toho, jaký on je. Musíme se skrze tyto dary prokousat, jak přes nějaký kindervajíčko, řeknu, aby jsme se dostali k tomu jádru. Aby jsme viděli toho dárce. Ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k Boží slávě. Protože Bůh je nejvíce oslaven, když my jsme spokojeni s ním. Tak, jak já se cítím nejvíce milovaná, když můj manžel je spokojený se mnou. Ne, když ti věci dělá z povinnosti, protože to četl, protože tak to prostě má být a je to správné. Samozřejmě je to správné. Ale když tam není jakoby ta druhá část těch opravdových, té opravdové oddanosti, tak se necítím milovaná. On je nejvíc oslaven, když my neděláme ty věci, protože musíme, ale protože si Boha užíváme. Protože prožíváme v něm tu radost, to potěšení a ten rozkoš. Ten žál má ještě druhou část a ta nám říká krásné zaslíbení. A on ti dá potom všechno, po čem tvoje srdce touží. A v tomto bodě jsem vděčná i mé kamarádce Zuzce, že ona viděla ten žalm vlastně u nás doma viset a říkala, počkej, v angličtině je to úplně jinak, že jsem to měla v angličtině, než v češtině. V češtině to je, on dá ti vše, oč požádá tvé srdce. A to je trošku zavádějící, protože si říkáme, no dobře, tak když budeme milovat Boha, tak budeme mít hezký dům, hezké auto, Ne. To tak není. A rozebírala jsem to i krátce s bratrem Benešem a potvrdil tvůj výklad teda, že on nenaplní ty touhy, které já teďka mám, že chci hrozně tyto krásné šaty mít, pane Bože, ale nemám momentálně peníze na to. Ne. On mi dává ty správné touhy do mého srdce. Tady v češtině to není úplně přesný překlad, v angličtině to právě zní. A on ti dává touhy, které máš v srdci, nebo které bys měla mít v srdci, měl mít v srdci. Takže ten pohled je trošku jiný. Jakmile budeme prožívat opravdu radost v Bohu, tak už až tak moc po tom autičku asi a po těch šatičkách nebudu toužit. Nechci říct, že to tak prožívám v každém životě, ale chci to prožívat, protože naše srdce je továrna rozkoše. Jakmile nemáme Boha v srdci, tak právě si přejeme toto a toto a ještě toto a toto. Že jsme tak stvoření, jo? Že prostě ty touhy v našem srdci jsou a nějakým způsobem je potřebujeme uspokojit. Ale to nejsou ty touhy, které nás vedou do Božího království. Proto je tak důležité mít rozkoš v Hospodinu, protože když naše srdce je továrna rozkoši, tak bychom nakonec mohli končit na té druhé straně, kde se popisuje... Ne?
To jsem nechtěla. Děkuji.
Kde se popisuje, budou mít raději rozkoš než Boha, protože budou mít raději svoje šaty, svoji práci, svoje postavení, svoje děti, svoje, než Boha. A to jsou všechny dobré věci, milovat svoje děti, milovat svoje partnery, samozřejmě to všechno víme, je to dobré. Ale to nemá být rozkoš našeho srdce. Protože když máme raději světské potěšení a rozkoše než Boha, tak jsme právě na špatné straně. Ale když budeme hledat rozkoš v Hospodinu skrze ty dary, které nám dává, naučit se vidět toho dárce, skrze ty krásné zdravé děti, skrze to, ty různé vztahy, skrze to jídlo, skrze to, co máme, skrze to, co prožíváme, ten pokoj, vidět toho dárce. A když budeme hledat rozkoš v Hospodinu, tak se vše ostatní uspořádá kolem toho. Tak se všechno ostatní uspořádá kolem toho, že budeme milovat Boha. Budeme vědět, co znamená milovat Boha. Je to cesta? Dlouhá cesta? protože žijeme na této zemi, vidíme, cítíme, co je před námi, ne to, co je nahoře, ale věřím, že Bůh je milostivý a dá nám prožívat, možná i dneska, rozkoš v něm. Amen.